Mér langaði til að spyrja þig að því, veistu nokkuð af hverju dregið þetta nafn Gásagústur? Mér finnst það svolítið svona forvitnilegt.
Já, alltaf, það var nú bara, þetta kom nú bara, þetta nú mikið rétt hana við gæsaverinn. Og einhvern veginn hefur nú sjálfsagt þetta leitt hvað af öðru, þetta var nú... Þeir fundu þetta út að kalla hann Gásagust, það hefur verið einhver gæsa, þittur þarna sjálfsagt í kringum þá og það mikið gæsavarp þarna og fleiri, náttúrulega þetta þarna rétt við, náttúrulega gæsavirinn þarna hinum inn og Þannig að einhvern meginn hefur þetta nú sjálfst leitt hvað af öðru. En þetta hefur þóttir sumum mjög skemmtilegt nafn og vel til fengið þarna.